Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Ponedjeljak, 8. oktobar, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Opozicione stranke na sastanku razmatraju da li je prihvatljiva ponuda vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Ministri Evropske unije neće od Crne Gore tražiti da povuče euro. Situacija na Kosovu relativno mirna, navodi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U sukobu vojske i ekstremista u Pakistanu 80 mrtvih. Izraelska vlada će podržati podjelu Jerusalima. Italijan Mario Capecchi, Britanac Martin Evans i Amerikanac Oliver Smith ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za medicinu. Saradnjom ka integraciji naziv je regionalne konferencije koja je počela u Budvi i na kojoj će vicepremijer Gordana Đurović predstaviti memorandum o tehničkoj saradnji.
Mislim da je ovakav vid konferencije potvrda i proaktivnom pristupa regiona u odnosu na proces stabilizacije i pridruživanja i uopšte na ideju da Zapadni Balkan, da Jugoistočna Evropa, da zemlje našeg regiona koje su zaista okružene sa svake strane punopravnim članicama Evropske unije zaista ostvare i svoje strateške ciljeve koji se zove punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Nakon što je objavljeno da je šef Savjeta Evrope u Podgorici bio saradnik bugarske tajne policije, podsjećamo da je otvaranje tajnih dosija u Crnoj Gori omogućeno uredbom još 2001. Međutim, lider liberala Miodrag Živković kaže.
U Crnoj Gori je taj proces izveden kao farsa da bi spriječili tada donošenje zakona o lustraciji. Oni su tada donijeli neku svoju internu odluku. Veoma dobro znam da neki ljudi koji su pošli tamo nisu mogli doći do svog dosija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici parlamentarne opozicije trebalo bi danas nakon sastanka da saopšte da li je za njih prihvatljiva ponuda vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević saopštio je da će od sastanka opozicije zavisiti da li će biti daljih pregovora sa vladajućom koalicijom i ko će učestvovati u njima ili neće. Prema Medojeviću, treća varijanta je da ukoliko ne bude zajedničkog opozicionog stava o ustavu, se napravi dogovor o međusobnom nenapadanju. Narodna stranka predložila je opoziciji da napusti pregovore o novom ustavu i ponovila da su prijedlozi koje vlast nudi ponižavajući. Predsjednik stranke Predrag Popović kazao je da bi se na taj način stvorili uslovi da se zajednički donese odluka o bojkotu skupštine na kojoj će se odlučivati o novom ustavu. Isti stav treba zauzeti i prema eventualnom referendumu o novom ustavu, rekao je Popović u izjavi dostavljenoj agenciji Mina. Usvajanje ustava u parlamentu bila bi opcija u kojoj svi dobijaju i ubjedljiv dokaz suštinske opredjeljenosti i posvećenosti političkih elita evropskom putu Crne Gore, ocijenila je ambasador pri Evropskoj uniji Slavica Milačić za Podgoričku republiku. Ministri financija Evropske unije podsjetit će sutra Crnu Goru uoči potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na uslove koje je potrebno ispuniti prije ulaska u eurozonu, upozorenjem da jednostrano uvođenje eura nije u skladu sa evropskim standardima. Ipak, britanski Financial Times objavio je danas pozivajući se na diplomatske izvore da evropski ministri od Crne Gore neće tražiti da ukine euro. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović ocijenila je danas da uvođenje eura kao zvanične valute u Crnoj Gori nije problem za proces njene integracije u Evropsku uniju. Pitanje monetarne politike smo riješili tokom pregovora sa Evropskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji, rekla je Đurovićeva agenciji Beta. Media Development Loan Fund sa sjedištem u Njujorku, najveći svjetski fond za podršku medijuma sa portfolijom 62 medijske kompanije u 21 zemlji na 4 kontinenta, postaće novi partner u vodećem crnogorskom dnevniku vijesti. U regionu je taj fond prisutan u radiotelevizijskoj stanici B92 i hrvatskom dnevniku Novi list. Do novog ugovora došlo je nakon što je njemački VAC, koji je posjedovao 50% vlasništva u vijestima, odlučio da izađe iz partnerstva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i šef UNMIK-a Joachim Ricker podnijeće sutra ambasadorima Savjeta bezbjednosti redovni tromjesečni izvještaj o stanju na Kosovu. Izvještaj će biti razmatran iza zatvorenih vrata. U izvještaju generalnog sekretara navodi se da sveukupna bezbjednosna situacija ostaje mirna na površini sa relativno malo protesta i smanjenim brojem nasilnih incidenata, ali da ipak postoji prikrivena napetost koja je proizvod razočarenja naroda Kosova odugovlačenjem statusnog procesa.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 80 osoba je poginulo, među kojima 60 islamističkih boraca tokom žestokih sukoba pobunjenika i pakistanske vojske u plemenskoj pograničnoj oblasti Pakistana sa Afganistanom, saopštila je danas vojska. U nesreći koja se dogodila kada se jedan od tri helikoptera iz pratnje predsjednika Perveza Mušarafa srušio u pakistanskom dijelu Kašmira, poginula su 4 vojnika. Zvaničnici su saopštili da je Mušaraf već bio stigao na odredište kada se nesreća dogodila. General Pervez Mušaraf imenovan je za šefa generalštaba pakistanske vojske, na čijem je čelu do sada bio predsjednik države, koji je u subotu pobijedio na predsjedničkim izborima. Najmanje 7 palestinskih civila ranjeno je u izraelskom vazdušnom napadu na sjeverni dio pojasa Kaze, čija je meta bila grupa palestinskih ekstremista koji su ispaljivali mine na južni Izrael. Čovjek od povjerenja izraelskog premijera Ehuda Olmerta izjavio je da će njegova vlada podržati podjelu Jerusalima. To je ključna komponenta izraelsko-palestinske deklaracije koja će biti objavljena na bliskoistočnoj mirovnoj konferenciji ovoga mjeseca u Sjedinjenim Američkim Državama. U eksploziji mine u pokrajini Diyarbakir poginuo je jedan turski vojnik, a trojica ranjena, dan pošto su kurdski pobunjenici ubili 13 pripadnika tamošnje armije. Najmanje 76 osoba je poginulo, a kuće stotina hiljada Vijetnamaca su pod vodom nakon najgorih poplava koje su pogodile Vijetnam posljednjih decenija. Poplave je uzrokovao tajfun Lekima koji je pogodio sjeverni i središnje dijelove provincije. Oko 200 osoba je poginulo u poplavama u Zapadnoj Africi, a oko 80.000 ugroženo zbog obilnih kiša, podaci su Ujedinjenih nacija. Službe za pružanje prve pomoći dopremaju neophodnu hranu, pijaću vodu i medicinsku opremu najugroženijim zemljama i oblastima. Dodjelom Nobelove nagrade za medicinu naučnicima Mariju Kapekiju, Oliveru Smajcu i Britancu Martinu Evansu tradicionalno je otvorena sezona dodjeljivanja ove prestižne svjetske nagrade za dostignuće u nauci, književnosti i za mir u svijetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednica Vlade za evropske integracije Gordana Đurović pripremila je ambiciozan projekat okupljanja zemalja Zapadnog Balkana oko zajedničkog cilja što bržeg i efikasnijeg napredovanja ka eventualnom članstvu u Evropsku uniju. Na trodnevnoj regionalnoj konferenciji pod nazivom Kroz saradnju ka integraciji, koja je počela u Pržnju, Đurovićeva će svojim kolegama iz zemalja regiona predstaviti nacrt memoranduma o tehničkoj saradnji u procesu evropskih integracija. Sa konferencije iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Specijalni izaslanik Evropske komisije u Crnoj Gori Martin Harvey podržao je regionalnu saradnju u približavanju Evropskoj uniji, ali i dodao da će pristupanje svake zemlje zavisiti od stepena njenog ispunjenja zahtjeva Unije.
Brzina na pristupanju zavisi od brzine reformi u tim zemljama ili u toj zemlji. Međutim, postizanje djelotvorne regionalne saradnje, usvajanje dobrih susjedskih odnosa, također su vitalni elementi stabilizacije i pridruživanja u jugoistočnoj Europi i to je dio kopenhaških političkih kriterijuma. Kao predstavnik komisije u Crnoj Gori, me vrlo često pitaju kako Crna Gora mora se uporediti sa susjednim zemljama. U stvari, ja moram da te ljude podsjetim da proces proširenja Europske unije, znači, nije trka, niti je takvični ljepoti, već će nasuprot tome zemlje će unaprijediti svoj proces unaprijedivanja i pridruživanja ujačavajući odnosi i razvijajući djelotvornu saradnju sa svojim susjedima.
Tokom konferencije potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović predstavit će nacrt memoranduma o tehničkoj saradnji u procesu evropskih integracija. Kako se nezvanično saznaje, njegova osnova je razmjena informacija zemalja regiona o pridruživanju Evropskoj uniji, kao i zajedničko prevođenje propisa Unije.
Mislim da je ovakav vid konferencije potvrda i proaktivnom pristupa regiona u odnosu na proces stabilizacije i pridruživanja i uopšte na ideju da Zapadni Balkan, da jugoistočna Europa, zemlje našeg regiona koje su zaista okružene sa svake strane punopravnim članicama Europske unije zaista ostvare i svoje strateške ciljeve koje se zove punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Thomas Schmidt je potencirao saradnju na svim nivoima, ne samo u apstraktnom političkom smislu.
Oni moraju biti mogućnosti da u jednoj kasnijoj fazi jednostavno, na primjer, uzmu telefon i napišu brzi e-mail svojim kolegama u drugim europskim zemljama da bi mogli da riješe svoje profesionalne probleme i da bi mogli da podijele svoje iskustva. Naravno, to nije samo neophodno za apstraktne političke vođe, to je također jako neophodno za one koji moraju riješiti one pravne ili administrativne probleme na svakodnevnoj osnovi.
Predstavnik direkcije Evropske komisije kroz direkciju za proširenje Paolo Gozzi učestvovaće u radu trodnevne konferencije u radnoj grupi koja će razgovarati i o evropskoj tehničkoj pomoći zemljama regiona.
Dopustite mi da zaključim s toga sa riječima koje je nedavno iskoristio komesar za proširenje Olli Rehn u obraćanju parlamentarcima vaših zemalja. Citiram, krajnji cilj članstva Evropske unije može samo biti postignut kroz težak i brži rad, završat će tad. I ja dodajem još da partnerstvo s našateljnicima i taj su tu da vam pomogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A kao što smo već rekli u vijestima, predstavnici parlamentarne opozicije danas bi trebalo da odluče da li je za njih prihvatljiva ponuda vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Parlamentarci su u 11 sati počeli sastanak u Skupštini Crne Gore, odakle nam se javlja kolega Srđan Janković. Srđane, da li je sastanak završen?
Lideri opozicije i dalje razgovaraju o tome da li prihvatiti ili ne predlog vlasti o novom ustavu. Razgovori traju više od 2,5 sata i za sada nema naznaka kada će biti završeni. Ono što je kuriozitet je da se razgovori ne vode u jednoj od skupštinskih sala i prostorija, već u zatvorenom dijelu skupštinskog restorana. Pojedini lideri opozicije su povremeno izlazili sa sastanka, ali se nisu obraćali novinarima. Kao što je poznato, predstavnici opozicije su već nekoliko nedelja vodili pregovore s vlastima oko kompromisnih rešenja u novom ustavu i došlo se do određenog stepena saglasnosti kada sada opozicija treba da odluči da li će nastaviti dodatne razgovore ili odustati od njih. Ukoliko se lideri opozicije zajednički odluče da prihvate ili odbiju dosadašnji rezultat razgovora, tako će zajednički postupiti. Međutim, postoji i treća varijanta prema kojoj bi dio opozicionih stranaka prihvatio nastavak razgovora sa vlastima. U tom slučaju opozicioni lideri trebalo bi da dogovore nešto kao pakt o nenapadanju u daljem političkom djelovanju. Kako će se dalje odvijati situacija vidjet ćemo nakon ovog sastanka kada čujemo odluku opozicije o sadašnjem predlogu ustava.
Ali da li je u ovom 2,5-satnom periodu za vrijeme koje ste bili u Skupštini bilo kakvih informacija s obzirom da je ovih dana su prilično kontroverzne informacije išle sa jedne strane, kako ste već rekli, da je dogovor između Pokreta za promjene i manjinskih stranaka sa predstavnicima vlasti gotovo postignut, a sa druge strane imamo informaciju od jutros da je Narodna stranka koja je i prethodno napustila pregovore pozvala opoziciju da svi zajedno napuste i najave bojkot kako parlamentarne rasprave o Ustavu, tako i eventualnog referenduma o njemu. Da li ima nekih informacija iz kuloara?
Pa kao što sam rekao, niko se nije obraćao novinarima, tako da nema informacija u kom smjeru su tekli ili teku razgovori. Jedino što moram da kažem da je malo prije predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić kratko rekao da je situacija jasna i da je formalni dio razgovora završen. E sad, pošto je prije par minuta u salu gdje se nalaze lideri opozicije unesena pršuta i vino, očekujemo da ćemo još malo pričekati na izjave.
Zahvaljujemo kolegi Srđanu Jankoviću na ovim informacijama o tome da li je dogovor postignut ili ne u našim narednim informativnim emisijama.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vijest da se šef delegacije Savjeta Evrope u Podgorici Vladimir Filipov nalazi na spisku saradnika bugarske tajne policije iz vremena komunizma još jedna je potvrda da su zemlje u okruženju krenule u suočavanje sa prošlošću. Da li Crna Gora slijedi taj primjer, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komisija za istraživanje arhiva komunističke tajne službe Bugarske, kako pišu današnje podgoričke vijesti, utvrdila je da se na spisku saradnika tajne policije nalazio i Vladimir Filipov, koji je trenutno šef delegacije Savjeta Evrope u Podgorici. Filipov je podgoričkom dnevniku potvrdio tu informaciju, ali je naglasio da nema čega da se stidi. Ništa nijesam uradio i nemam čega da se stidim. To se može dokazati i dokumentima, izjavio je Filipov. Specijalna komisija formirana u Bugarskoj već je otkrila imena mnogih ljudi koji su bili povezani sa tamošnjom tajnom službom. Među njima i predsjednik Bugarske, Georgi Prvanov, koji je bio upisan kao saradnik. Cilj rada komisije je da otvori dosije svih ključnih javnih ličnosti i preispita njihov rani angažman, a za te ljude nijesu predviđene sankcije. U Crnoj Gori je odluka o otvaranju tajnih dosija donijeta još 2001. godine, a zainteresovanim građanima koji su bili pod prismotrom tajne policije zbog sumnje da su unutrašnji neprijatelji, formalno je omogućeno da zavire u tu dokumentaciju. Lider liberalne partije Miodrag Živković za naš radio tvrdi da se u taj proces ušlo sa krajnje neiskrenim motivima.
U Crnoj Gori je taj proces izveden kao farsa. To je bilo vrijeme ministra Ivićevića kao ministra policije da bi spriječili tada donošenje zakona o lustraciji, gdje se jedino kroz zakonsku proceduru mogu i smije otvarati dosije. Oni su tada donijeli neku svoju internu odluku na nivou vlade ili ministarstva da svak može izvršiti uvid u svoje dosije. To je bila jedna obična farsa, jer veoma dobro znam da neki ljudi koji su pošli tamo navodno nisu mogli doći do svog dosija. Dakle, to je bila policijska farsa u kojoj je DP veoma vješt.
U Crnoj Gori građani koji su zatražili uvid u spise tajne službe pod čijom su prismotrom bili, nisu mogli pročitati imena ljudi i saradnika koji su ih pratili i nadzirali. Ta imena su bila osjenčena. Za razliku od drugih bivših komunističkih zemalja, nikada nije formirana komisija koja bi popisala bivše saradnike tajne službe, koji se i danas nalaze na istaknutim funkcijama. Aktualni ministar unutrašnjih poslova, Jusuf Kalamperović, objašnjava zašto je insistirao na tom rješenju.
Prije nekoliko godina Crna Gora je posebnim aktom omogućila uvid u dosija koje je vodila ondašnja služba državne bezbjednosti. Pri tom, upravo baš na moju inicijativu, u tom aktu je naloženo da se iz dosija izuzmu imena saradnika, dostavljača informacije, tako da je samo iz jednostavnog razloga da ne bi došlo do međusobnih obračuna, osvete, jer možete zamisliti neko je osuđen na 4-5 godina, možda i umro na Golom otoku ili u nekom drugom zatvoru, i sada kad bi se otkrila imena onih koji su dostavljali informacije, moglo bi doći do osvete, do reživljenih posljedica, do ugrožavanja i bezbjednosti pojedinih ljudi. Tako da su tajna dosija stavljena na raspolaganje onima na koje su se odnosila, uz samo ovo ograničenje i ovaj izuzetak.
Miodrag Živković smatra da se u Crnoj Gori još nijesu stekli uslovi za ozbiljno suočavanje sa prošlošću. On podsjeća da je liberalna partija prije više od pola godine skupštini dostavila prijedlog zakona o lustraciji, koji se do danas nije našao na dnevnom redu.
Nažalost, u Crnoj Gori ne postoji politička volja za to, i mi danas koji ovdje živimo znamo da na nekim javnim funkcijama imamo ljude koji svakako tu ne bi mogli biti. To zbog toga što su radili za tajne službe, što zbog toga što su u ratu se ogriješili o ljudska prava, da ne kažemo da se ogriješili o ljudske živote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku privredne aktuelnosti, iako su neki hotelijeri na Budvanskoj rivijeri već objavili veće cijene za narednu sezonu i do 20%, kažu da tržište reaguje pozitivno jer skuplja cijena odgovara pruženoj usluzi. Jasna Vukićević tim povodom bilježi.
Nakon rekordne posjete u glavnoj turističkoj sezoni, hotelijeri kažu da dobra popunjenost traje i tokom jeseni.
Što se tiče trenutne posjete turista, možemo reći slobodno da nemamo čak ni slobodnu stolicu, a ne niti slobodan krevet u hotelu. Hoteli su bukirani, znači full booking do početka decembra mjeseca.
Bila je dobra turistička sezona, mi smo u hotelu vrlo zadovoljni i jedno stabilno punjenje. Kad su u pitanju ovi ljetni turistički aranžmani, bit će do kraja oktobra. Onda prelazimo sa tim našim zimskim programom, tako da i što se zime tiče, očekujemo dosta dobro popunjeno.
Da Rusi imaju primat i kada je riječ o najbrojnijim hotelskim turistima, potvrđuju brojke iz Splendida i The Queen of Montenegro.
Juli i avgust su obilježeni sa ruskim turistima, a ovim drugim mjesecima ipak više su zastupljeni turisti sa zapada evropskog tržišta.
Oko 45% su je najjače tržište, rusko tržište. A onda mi imamo ova naša tradicionalna tržišta, kad je u pitanju Skandinavija, Britanija, Irska, Njemačka i naravno Slovenija, uz dosta dobar broj individualaca iz Srbije.
Hotelijeri već bilježe rezervacije za naredno ljeto i očekuju da povećanje cijena neće uticati na interesovanje za našu rivijeru. Časla Perović, Hotel Splendid.
Cijene se nisu bitnije mijenjale u svom baznom obliku, znači cijena je otprilike oko 137 eura po osobi, znači prenoćište sa doručkom. Jedina promjena je doplata za jednokrevetnu sobu koja je do sada bila oko 30 eura, a sada je doplata u iznosi oko 50% od cijene, i druga promjena je doplata za sobe sa pogledom na more koja iznosi 15 eura po osobi dnevno.
Dragan Ivančević iz hotela The Queen of Montenegro.
Hotel smo dobro ugovorili, tako da će ponovo ta šestomjesečna sezona biti popunjena do zadnjeg mjesta. Podigli smo cijene oko 20, između 20 i 25% i moram da priznam da su svi naši partneri bez jedne jedine riječi pogovora prihvatili našu cjenovnu politiku, što znači da ćemo i usluge i kvalitet naših usluga podići za taj procenat, što nam je garancija ovogodišnji servis i ovogodišnji kvalitet usluga kada smo ocijenjeni najvećim ocjenama od gostiju i nemamo ni jednu pisanu reklamaciju još uvijek od nijednog našeg gosta, tako da smo zadovoljni kompletno hotelskom uslugom, van pansionom i svim onim što čini infrastrukturu naše usluge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A sa razvijenog juga selimo se na nerazvijeni sjever. Ekonomsko zaostajanje i stagnacija sjevera Crne Gore za centralnom i južnom regijom jedna je od konstanti koja je karakteristična za vrijeme aktuelnog, ali i za bivšeg komunističkog režima. Da li će se taj trend zaustaviti u suverenoj Crnoj Gori, pitanje je kojim se bavio kolega Sead Sadiković.
Takozvane strateške privredne grane sjevera Crne Gore, poljoprivreda, šumarstvo i turizam danas su sa minimalno upošljenim kapacitetima i dok značajan broj stanovnika sjevera živi ispod ili na granici siromaštva sa teritorijom koja pokriva više od polovine Crne Gore na kojoj u 10 opština živi oko trećina stanovnika Republike i gdje se nalazi, na primjer, 71% ukupne drvne mase, 70% stočnog fonda, skoro cjelokupne istražene rezerve uglja i najveći dio agro i hidropotencijala, ovaj region je po mnogima neopravdano ekonomski zapostavljen. Slikovit podatak da je budžet opštine Budva za ovu godinu jednak zbiru budžeta svih 10 sjevernih opština, uključujući i 3 skoro dvostruko veće opštine od Budve, Bijelopolje, Pljevlje i Brane, govori o tome da se produbljivanje jaza neće zaustaviti, već produbiti, kaže predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić.
Sve više se produbljava jaz između sjevera i ostala dva subregiona Crnoj Gori. Pogledajte studiju regionalnog razvoja koja govori o tome koliko je sjever nerazvijeniji od juga i centralnog regiona. Nažalost, na jednoj strani imamo velike potencijale, a na drugoj strani imamo ovakvo stanje socijalno-ekonomsko i svako drugo i privredno na nultoj tački. Mnogo vremena protiče od perioda koncipiranja razvoja, planiranja pa do realizacije nekih projekata. Iskreno rečeno, postoje deklarativno zalaganje da se taj trend zaustavi, ali vidjet ćemo u budućnosti kako će to biti. Nigdje nema na malom prostoru, mi smo mala država, nigdje nema na malom prostoru tolikih disproporcija u razvoju. I ne vjerujem da se isplati niti centralnom, niti južnom dijelu da dugo traje ovako stanje kako je na sjeveru.
Ministra za ekonomski razvoj Branimira Gvozdenovića pitamo zašto je to tako i do kada će se tendencija disproporcije nastaviti.
Mi smo u jednom prethodnom periodu prolazili kroz turbulentne procese koji nisu dali očekivane rezultate, ali definitivno zadnjih nekoliko godina, pogotovo nakon nezavisnosti Crne Gore, ti procesi se potpuno usmjeravaju na drugom pravcu.
Kapital ipak i dalje trči na jug, znači, a sramežljivo dolazi na sjever.
Zahvaljujući dolasku kapitala, značajno se povećavaju finansijski prihodi, radimo projektnu dokumentaciju, već tokom sljedeće godine otpočinjemo realizaciju tog kapitalnog projekta za sjever i za jug Crne Gore, koji će omogućiti jedan ravnomjerni razvoj.
Da li mogu da zaključim, dok se čekaju ta infrastrukturna rješenja, jaz će, čini mi se po logici stvari, i dalje biti produbljivan?
Pa ja mislim da je zadnjih nekoliko godina to potpuno okrenuto u drugom pravcu. Znači, investicijone aktivnosti koje će kretiti od nekoliko desetina miliona eura za infrastrukturu, realizacijom vodenih resursa, realizacijom inih hidroelektrana na Limu i na drugim manjim rijekama na ovom prostoru, također ćemo generisati investicijone aktivnosti reda veličine nekoliko desetina miliona eura koje stvaraju uslove za jedan ukupan ekonomski razvoj. Nema čekanja. Infrastruktura je važan preduslov, ali se slažem s vama da dok ne dođe ta infrastruktura, moramo jako puno da radimo nizom posticajnih mjera koje već ova vlada radi.
Zanimljivo gledanje ima poznati ekolog Daniel Vincek, koji smatra da upravo infrastrukturna zaostalost sjevera može biti poseban kapital i jako privlačna za razvoj po najnovijim standardima.
Jer Evropa je sva izgrađena, Evropa ima asfalta, ima podzemni željeznica, što hoćete. Ovo što nemamo omogućuje nam da idemo odmah ono što je danas na najvišem nivou. Znači, nećemo vući za sobom tehnologija prevaziđenim i pokušava da ih adaptiramo, mi idemo odmah ono što je najmodernije. Ne znam da li imamo ljude i volje koje to treba da urade i da gledaju unaprijed, ali mora se, sve što se radi mora se gledati unaprijed.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u rubrici svijeta danas bilježimo dodjelom Nobelove nagrade za medicinu naučnicima Mariju Capecciju, Oliveru Smithu i Martinu Evansu. Tradicionalno je otvorena sezona dodjeljivanja ove prestižne svjetske nagrade za dostignuće u nauci, književnosti i za mir u svijetu. U idućih 8 dana bit će poznati dobitnici za ostvarenja na polju fizike, hemije, mira, ekonomije i književnosti. Mirjana Rakela.
Prva u nizu Nobelovih nagrada je ona za medicinu. U Stockholmu je objavljeno da ovogodišnju dijele dvojica Amerikanaca, Mario Capecci i Oliver Smith, te Britanac Martin Evans, za otkriće o upotrebi matičnih ćelija za postizanje genetskih promjena kod miševa. Proces pomaže znanstvenicima da otkriju zašto neki ljudi obolijevaju od određenih bolesti, poput raka ili dijabetesa. Ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir? Jedinu koju prema želji njezina utemeljitelja Alfreda Nobela dodjeljuje Norveška doznaće se u petak 12. listopada, dok će se dan prije proglasiti dobitnik nagrade za književnost. Kao i uvijek, odbori za dodjelu šute u oči službenog proglašenja, a nema ni curenja podataka u glasilima. O Nobelovoj nagradi za mir službeno se doznaje tek da se natječe 181 osoba i organizacija. Neki spominju ime Al Gorea, bivšeg američkog potpredsjednika i demokratskog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. i Kanađanke Shayla Evett-Cloutier kao moguće laureate te ugledne nagrade. Gore je svojom knjigom i dokumentarnim filmom Istina koja uznemiruje popularizirao prijetnju klimatskog zatopljenja, a Evett-Cloutier se istaknula u zaštiti Arktika. Prošle godine Nobelovu nagradu za mir osvojio je Muhammed Yunus iz Bangladeša i njegova banka koja je kreditirala male poduzetnike. Među mogućim dobitnicima nagrade za književnost spominju se imena Amerikanca Filipa Rota, Dona DeLilla, Joycea Carola Oatesa, Izraelca Amosa Oza, Japanca Harukija Murakamija, Meksikanca Carlosa Fuentesa i Peruanca Maria Vargasa Lose. Ako je suditi po kladionicama, najviše šansi ima Amerikanac Roth, slijedi talijanski romanopisac i esejist Claudio Magris i australijski pjesnik Les Murray. Naime, prošle godine na kladionicama vodio je turski pisac Orhan Pamuk.
Smrtonosne bakterije i svemira nisu fikcija autora raznih romana i filmova. One su glavna tema posljednje naučne studije koja je objavljena u mjesečniku Američke akademije nauka. Astronauti koji su iz šatla Atlantis boravili 12 dana u zemljinoj orbiti ponijeli su sa sobom i uzroke dobijenih bakterija kakva je salmonela. Po povratku na zemlju taj je primjerak mutirao i postao trostruko smrtonosniji. Sabina Čabaratić.
U septembru prošle godine američki su astronauti na put oko zemlje ponijeli uzorak salmonele. Ta je bakterija bila zatvorena u jedan kontejner koji je opet bio zatvoren u jedan drugi, hermetički, tako da niko od posade ne bi mogao biti izložen utjecaju bakterije. Ali bez obzira na sve zaštite, salmonela je tokom 12 dana oblijetanja oko zemlje mutirala. Nakon što se šatlo vratio na zemlju, testirana je na laboratorijskim miševima. Ustanovljeno je da je postala trostruko smrtonosnija nego obična zemaljska koja nije putovala po svemiru. Ovi su rezultati naravno loša vijest za astronaute koji putuju po svemiru. Iako se prije nego uđu na brod poduzimaju sve mjere dezinfekcije, ipak je teško, ako ne i nemoguće, sterilizirati ljudsko tijelo. U tom smislu svako putovanje u svemir potencijalna je opasnost za slabljenje imuniteta astronauta. Cheryl Nickerson, profesor na Arizona State University i voditelj tima istraživača, nada se da će u dogledno vrijeme naučnici uspjeti izdvojiti protein kojeg nazivaju HFQ i koji je odgovoran za širenje viroza i bakterija. Osim što bi izdvajanjem tog proteina uspjeli učiniti svemirska putovanja sigurnim, naučnici se nadaju da će to voditi i otkrivanju novih terapija u liječenju infektivnih bolesti na zemlji.
I na samom kraju ponavljamo naslove dana. Opozicione stranke na sastanku u Skupštini razmatraju da li je prihvatljiva ponuda vladajuće koalicije o sadržaju novog ustava. Ministri Evropske unije neće od Crne Gore tražiti da povuče euro. Situacija na Kosovu relativno mirna, navodi se u izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U sukobu vojske ekstremista u Pakistanu 80 mrtvih, izraelska vlada će podržati podjelu Jerusalima. Italijan Mario Capecchi, Britanac Martin Evans i Amerikanac Oliver Smith ovogodišnjicu su dobitnici Nobelove nagrade za medicinu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.